Europa Liberă în direct.
Actualul guvern trebuie să elimine o mare parte din gunoiul pe care fosta putere l-a ascuns sub covor, a declarat la Congresul PNL președintele Partidului Liberal Democrat European, Werner Hoyer.
Războiul unei femei cu adopțiile internaționale, un articol în International Herald Tribune despre baroneasa Emma Nicholson.
Relația dintre președinția română și televiziunea publică de la București după confiscarea telefoanelor operative de pe masa șefului TVR.
Și obișnuita rubrica acum 20 de ani, realizată de Alexandru Călinescu. La microfon Oana Serafim
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 4 februarie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Ambasadorul american la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Stefan Minichis, a declarat la Chișinău că Statele Unite și alți membri ai comunității internaționale urmăresc cu multă atenție campania pentru alegerile parlamentare de pe 6 martie din Republica Moldova, pe care le consideră un test foarte important pentru atașamentul Moldovei la democrație. Serviciul de informații externe al României, pe scurt SIE, dezminte într-un comunicat de presă articolul din cotidianul Ziua, potrivit căruia ar fi desfășurat anul trecut acțiuni de supraveghere a fostului parlamentar european, Arie Ostlander, care a avut poziții critice la adresa guvernului condus de Adrian Năstase și a capacității acestuia de a îndeplini criteriile de aderare a României la Uniunea Europeană. Cu 373 de voturi pentru și 0 împotrivă, Parlamentul Ucrainei a confirmat-o în calitate de prim-ministru pe Iulia Timoshenko, una din principalele figuri ale Revoluției Portocalii de la Kiev. Guvernul rus a criticat televiziunea britanică Channel 4 pentru punerea pe post a unui interviu cu liderul militanților separatiști ceceni Shamil Basayev, acuzat de Moscova de terorism. Ministerul rus de externe a calificat difuzarea interviului drept, cităm, extrem de regretabilă, purtătorul de cuvânt Alexandru Iacovenko. Considerăm acest pas drept sprijin informațional direct acordat teroriștilor care operează în Caucazul de Nord. Interviul transmis de televiziunea britanică dezminte speculațiile din Rusia că Basayev ar fi fost ucis. Surse occidentale informează că un avion afgan cu 104 persoane la bord s-a prăbușit la est de Kabul. Epava avionului a fost găsită, dar nu se știe dacă există supraviețuitori. Printre pasagerii avionului care efectua o cursă internă în Afganistan se aflau și 9 cetățeni ai Turciei, potrivit unei declarații difuzate de guvernul turc. Echipajul navei, un Boeing 737, era format din 2 piloți afgani și 6 ruși. Persoane înarmate au răpit la Bagdad o jurnalistă italiancă, Giuliana Sgrena, de la publicația Il Manifesto, care intervieva persoane refugiate din orașul Fallujah în timpul operațiunilor militare desfășurate de trupele americane anul trecut. Secretarul de stat american Condoleezza Rice, care a început un turneu în 10 țări europene și din Orientul Mijlociu, a declarat după discuții azi la Londra cu ministrul britanic de externe Jack Straw că Statele Unite vor folosi căile diplomatice pentru a convinge Iranul să renunțe la ambițiile nucleare.
Dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Bulgaria, în special în domeniile economic, al infrastructurii și al colaborării transfrontaliere, a fost unul dintre subiectele discutate astăzi la Giurgiu de ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, și omologul său bulgar, Solomon Pasi. La conferința de presă, organizată după aceea, cei doi demnitari au făcut cunoscut că nu au fost abordate aspectele concrete ale acestei cooperări, ele urmând să fie stabilite în timpul vizitei oficiale pe care Ungureanu o va face în curând la Sofia, la invitația lui Pasi. Întâlnirea de la Giurgiu a avut loc în timp ce în Bulgaria era în plină desfășurare o criză politică de proporții. Relatează din capitala bulgară corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Ministrul român s-a referit în conferință de presă la facilitarea traficului în punctele de frontieră Giurgiu și Ruse. Sunt adversarul așteptării la COS, nu mi se pare normal că un camion să aștepte zile întregi în vamă pentru o ștampilă sau o bunăvoință unui vame, și-a spus Ungureanu. Solomon Păsie a adăugat că și taxele de trecere a podului Ruse-Giurgiu îngreunează legăturile bilaterale. Întrebat dacă semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană ar putea fi împiedicată de problemele politice actuale din Bulgaria, ministrul Premierul român a răspuns că îl preocupă eforturile de integrare europeană a României, întrucât există destulă muncă de făcut acasă pentru a mai face speculații despre ce se poate întâmpla altundeva. Încercăm să fim serioși pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pentru următorii 2 ani și vrem ca Bruxelles să aibă în noi un model de integrare europeană, a spus Ungureanu. În opinia sa, situația politică din Bulgaria demonstrează că este vorba despre o democrație care funcționează. Relațiile româno-bulgare sunt în cea mai bună formă din ultimele decenii, având în vedere că am devenit împreună membri NATO și vom intra împreună în Uniunea Europeană, a precizat și șeful diplomației bulgare. Cei doi miniștri au semnat apoi la ruse un acord de cooperare și asistență reciprocă privind realizarea Centrului European Interuniversitar Româno-Bulgar BRIE între Academie de Studii Economice din București și Universitate din Ruse. Între timp, criza politică din Bulgaria a intrat într-o fază acută după demiterea cu 119 voturi pentru din 240 de membri a Parlamentului a speakerului acestui Ognjen Gergikov. Liderul Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Ahmet Dogan, a recunoscut că situația guvernului nu este deloc stabilă. El a adăugat că nu scandalul Bulgar Tabac, ci isteria preelectorală a generat actuala criza. Dezbaterile pe margine moțiunii de cenzură introdusă ieri de cele 5 formațiuni de opoziție sunt programate să aibă loc miercuri. Majoritatea analiștilor sunt de părere că formarea unui guvern de experți care să conducă țara până la alegerile parlamentare din luna iunie este foarte probabilă. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Despre relațiile României cu vecinii săi de la granița de nord-est ne vorbește în continuare analistul münchenez Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
Alegerile din 6 martie sunt cruciale pentru Republica Moldova, pentru calea pe care o va alege, către vest cu Uniunea Europeană sau către est și o relație mai strânsă cu Federația Rusă. Desigur că rezultatul acestor alegeri va avea repercursiuni imediate și asupra relației României cu Moldova. Se știe că președintele Băsescu a vizitat recent Chișinăul, unde și-a exprimat dorința îmbunătățirii relațiilor cu Moldova de a ajuta acestei țări pe plan european. Relațiile româno-moldovene depind însă până una alta de actualul președinte Vladimir Voronin. Pe de altă parte, conducerea Republicii Moldova este dispusă să adopte o lege privind autonomia regiunii transnistrene. Aceasta în condițiile în care rușii au declarat de unezi că nu-și mai retrag trupele din Transnistria, iar președintele Comitetului Statelor Unite pentru NATO, Bruce Jackson, declara că șansele Moldovei de integrare europeană cresc în urma accederii lui Iușcenco la putere în Ucraina și a lui Traian Băsescu în România. În timpul vizitei sale recente la Bruxelles, ministrul român de externe a avut ocazia să se exprime și asupra relațiilor dintre România și noua Ucraina, având în frunte pe Victor Iușcenco. Victor Iușcenco a oferit, ne-a spus ministrul român de externe, imaginea unei schimbări în Ucraina. Domnul Ungureanu precizând că România dorește a fi avocatul vocației europene a Ucrainei. Cum rămâne atunci cu parteneriatul româno-rus de care vorbea până mai ieri domnul Năstase? După cum se pare a murit sau în cel mai bun caz vegetează. Cu același prilej la Bruxelles, domnul Ungureanu a mai subliniat importanța României pentru Uniunea Europeană, în care acum este cert că va fi primită în viitorul apropiat. Odată admisă, România va avea cea mai lungă graniță externă a Uniunii Europene de aproape 2000 de kilometri. Trebuie spus, în concluzie, că problematica externă în care România se află a crescut enorm în complexitate. Întrebarea este, deci, dacă actualul corp diplomatic face față acestei complexități. Pentru Europa Liberă, de la München, Șerban Orescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București se desfășoară Congresul Partidului Național Liberal, în cadrul căruia s-a făcut primul bilanț după câștigarea alegerilor alături de Partidul Democrat și va fi ales noul președinte al acestei formațiuni politice. Vorbitorii care s-au perindat la tribuna Congresului au prezentat argumente pro și contra fuziunii cu Partidul Democrat. Între cei care au luat cuvântul la Congresul PNL s-au aflat și câțiva politicieni europeni de marcă, între care baronesa Emma Nicholson, Graham Watson, șeful facțiunii liberal-democraților din Parlamentul European și președintele Partidului Liberal-Democrat European, Werner Hoyer. Cu detalii, corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Sunteți pe ultima sută de metri în drumul către aderarea la Uniunea Europeană. Nu mai există cale de întoarcere. România este deja, din multe puncte de vedere, membru al Uniunii Europene. Și ce rol important aveți de jucat? Sunt doar câteva din cuvintele încurajatoare rostite de parlamentarul liberal european Emma Nicholson în cuvântul său de salut în deschiderea Congresului PNL în această după-amiază. Până nu demult, raportor pentru România al Parlamentului European, adoptând adesea poziții extrem de critice la adresa guvernului PSD, Emma Nicholson a avut de această dată numai cuvinte de laudă și, cum spuneam, încurajatoare pentru România.
We had the honor of welcoming your new foreign minister to the Foreign Affairs Committee.
Am avut onoarea de a-l întâlni cu 3 zile în urmă pe ministrul dumneavoastră de externe în Comitetul pentru Afaceri Externe din Parlamentul European. Întrebarea mea către domnia sa a fost una simplă. Cum își va folosi România puterea pe care o va dobândi în condițiile în care va deveni centrul axei între Moscova, București, Bruxelles și Washington? Rezultatele alegerilor din Ucraina au dovedit cu putere cât de vitală va fi România pentru Uniunea Europeană și pentru Alianța Transatlantică. În acest context, Emma Nicholson a explicat că după ce va deveni membru al Uniunii Europene, România va conduce discuțiile pe care Uniunea le va avea cu Ucraina, Republica Moldova și Rusia. De remarcat faptul că în aceste zile în care la București se fac planuri pentru atragerea PNL într-o alianță ce ar urma să adere la Partidul Popular European, la Congresul PNL, Partidul Liberal European a fost reprezentat nu numai de doamna Nicholson, ci chiar de președintele acestei formațiuni, germanul Werner Hoyer. El a ținut să vorbească despre rolul noului guvern.
PNL and your government, dear Calin Popescu Tăriceanu.
PNL și guvernul condus de dumneavoastră, domnule Calin Popescu Tăriceanu, are enorma responsabilitate de a elimina gunoiul pe care guvernarea precedentă l-a ascuns sub covor și de a îndeplini numeroasele reforme până acum neglijate. Lupta curajoasă împotriva corupției, modernizarea sistemului administrativ și edificarea unui sistem judiciar cu adevărat independent.
And the creation of a truly independent judiciary.
De rezultatele din aceste domenii va depinde aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, a conchis președintele Partidului Liberal European. Werner Hoyer a îndemnat de asemenea PNL să contribuie la deschiderea deplină a arhivelor securității și la dezvăluirea deplină a crimelor din epoca Ceaușescu. La Congresul PNL au mai luat cuvântul și reprezentanții ai formațiunilor aliate acestui partid la guvernare, precum PD, UDMR și PUR. Astfel, vicepreședintele PD, Adrian Videanu, a afirmat în discursul său că Alianța Dreptate și Adevăr este garanția viitorului european al României.
Alianța Dreptate și Adevăr, parteneriatul dintre Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, poate fi un exemplu de democrație și de conducere după principii ce urmăresc interesul național mai presus decât cel de grup.
La rândul său, reprezentantul UDMR, Peter Stein Kovács, a afirmat că alegerile din 2004 au fost câștigate de ideile liberale.
Eu, după aceste alegeri, pot să afirm că sunt un cetățean mult mai mândru al României decât am fost înainte de alegeri.
Peter Stein Kovács a mai spus că UDMR va fi un partener de încredere în coaliția guvernamentală. În ce-l privește, liderul PUR, Dan Voiculescu, și-a început discursul salutându-l pe Teodor Stolojan, spunând că acesta este un om pe care îl respectă foarte mult. Dacă ar fi depins de el, am fi fost de mult împreună, a arătat Voiculescu. De altfel, fostul președinte PNL, Teodor Stolojan, a luat cuvântul în cadrul Congresului, exprimându-se în favoarea fuziunii cu Partidul Democrat și spunând că acest demers nu se poate face prin forță, ci prin discuții între liderii celor două partide. La Congresul PNL de la Palatul Parlamentului, aflat în plină desfășurare la această oră, participă 1500 de delegați din toate filialele partidului. Ei urmează să le aleagă în orele următoare pe noul președinte al PNL și echipa de conducere a partidului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu Stănescu. S-a anunțat în urmă cu puțin timp că Viorel Cataramă și-a retras candidatura la președinția Partidului Național Liberal.
Războiul unei femei împotriva adopțiilor internaționale este titlul unui articol publicat în ediția de astăzi a ziarului Wall Street Journal, ediția europeană, în care sunt descrise eforturile baronese Emma Nicholson de a pune capăt adopțiilor de copii români în străinătate. Dan Alexe rezumă acest articol.
Articolul din Wall Street Journal începe prin a aminti că, până de curând, baronesa Nicholson era raportoarea pentru România a Parlamentului European. În această calitate, scrie articolul, ea a luptat împotriva adopțiilor internaționale, folosind ca armă de convingere candidatura României pentru intrarea în Uniunea Europeană. Este ceea ce articolul din Wall Street Journal numește arma nucleară a baronesei. Baroneasa nu a scăpat niciun prilej pentru a insista asupra riscului inevitabil pus de aceste adopții necontrolate, care puteau ascunde un trafic de copii. Wall Street Journal apreciază că baroneasa încă nu a adus dovezi în favoarea acuzațiilor ei, dar constată cu o admirație neascunsă că asta nu a împiedicat-o pe baroneasa să-și continue campania de înfierare atât a guvernului României de atunci, cât și a Europei mult prea tolerante și complezente. Sigur, constată Wall Street Journal, poziția baronesei este contradictorie. Se autodistruge în măsura în care ea a tot insistat că nu există adopții internaționale bune, lăudabile și profitabile copilului. Baroneasa a tot repetat că e o greșeală să crezi că pentru un copil o familie străină ar fi mai bună decât propria lui familie care nu are mijloacele să se ocupe de el. Baroneasa a fost însă contrazisă chiar de către UNICEF, de către Fondul Națiunilor Unite destinat copiilor, care anul trecut și-a clarificat poziția în privința adopțiilor internaționale, spunând că e mai bine pentru un copil să fie luat de o familie străină decât să ajungă într-un orfelinat din țara lui, a spus UNICEF. Asta însă nu a pus capăt voluntarismului baronesei, care, deși nu mai este raportoare pentru România în noul Parlament, post ocupat acum de francezul Pierre Moscovici, ea rămâne totuși vicepreședinta a Comisiei pentru Afacerile Externe din Parlamentul European. Noua lege care interzice adopțiile în România a intrat în vigoare anul acesta. Niciun străin nu va mai putea adopta copii români. Dar, se întreabă cotidianul ultraliberal american Wall Street Journal, va sta oare lumea tăcută în vreme ce copiii abandonați ai României rămân condamnați la o viață fără familie? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Societății Române de Televiziune, Valentin Nicolau, a respins afirmațiile de ieri ale președintelui României, Traian Băsescu, legate de relația instituției prezidențiale cu televiziunea publică. O analiză a acestei relații din ultimii ani ne prezintă acum Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Și PD și PNL s-au trezit în doar câteva săptămâni angrenate în lupte interne mortale. Situația e în același timp șocantă și logică. E ușor de observat că toate loviturile aplicate, direct sau indirect, noi administrații, trec prin verigi lăsate în urmă de lunga guvernare PSD. Nu e vorba de ultimii 4 ani, ci de ultimii aproape 15 ani de așezare a sistemului legal și a funcționarilor săi de vârf. Așa cum decurg lucrurile în acest moment, e limpede că, deși învins la alegeri, PSD nu a pierdut pârghiile puterii. Paradoxul e ilustrat copios de scandalul legat de conducerea televiziunii publice și presupusul amestec al instituției prezidențiale. Cine vrea să înțeleagă unde e adevărul și cine are dreptate, nu se poate sprijini doar pe o teorie care nu are legătură cu starea de fapt. Iar starea de fapt e că televiziunea publică a fost în ultimii 4 ani, cel puțin, un exemplu grotesc de instituție anexă a PSD-ului. Milioane de telespectatori au fost expuși unei diete de știri și comentarii care au promovat interesele și persoanele liderilor PSD și au exclus sau atacat ideile și politicienii opoziției. La fel ca serviciile secrete, diplomația și justiția, mediile de informare publice sunt parte a rețelei create de PSD sub acoperirea legii. Problema mediilor de informare publice nu e așadar amestecul noii administrații, ci situația de aservire a acestor instituții care s-au descalificat profesional până la capăt în ultimilor 4 ani de funcționare. Tocmai această gravă încălcare a datoriei publice e apărată acum cu ajutorul argumentelor legale și formale. Problema instituțiilor publice, în primul rând a radioului și a televiziunii, e mai mult decât niciodată înlocuirea urgentă a celor ce le-au folosit ca mașini de propagandă ale aparatului PSD. Cum poate fi făcută această operație urgentă? Răspunsul presei a fost automat, prin lege, adică printr-o decizie a Parlamentului. Un răspuns, din nou, corect din punct de vedere formal, dar practic foarte slab. Presa ar fi trebuit poate să elucideze mai întâi condițiile în care mesajele președinției au fost divulgate. Ar fi ajuns astfel mai ușor la concluzia că noua administrație e însoțită și subminată de un aparat și de funcționari pe care nu poate conta. Mergând mai departe pe firul acestei observații, presa ar fi putut remarca de asemenea că Parlamentul e slab pregătit pentru a interveni. Camerele sunt conduse de liderii PSD, recent înșurubați în scaun de decizii ale Curții Constituționale, dominată la rândul ei de o majoritate fermă de judecători numiți de PSD. Așadar, redresarea televiziunii și eliminarea subordonării sale față de PSD ar fi revenit unui parlament condus de lideri ai PSD, cu o majoritate pe care PSD o poate întoarce oricând în favoarea sa, un parlament în care forța argumentelor avansate de actuala administrație nu e deloc garantată. Nu există deci un teren mai prost de discuția problemelor radio și TV decât tărâmul formal și legal. El a fost viciat ani în șir de PSD și e folosit acum pentru a menține poziția dominantă a partidului. Soluționarea problemei mediilor de informare publice are nevoie de aceeași doză de îndrăzneală și de sprijin. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
4 februarie 1985. În întâmpinarea Congresului al III-lea al FDUS, Frontul Democrației și Unității Socialiste. Cânteia Tineretului. Poporul în unitate, de Geo Ciolcan. Poporul unit și muncitor, atâtea generații, în perimetrul țării, pulsatam într-un gând. De veacuri în frăție am înălțat, luptând, coloana infinită a marii noastrei nații. Prin timpuri de furtună, făcut am țării zid, din inimile noastre, bătând aceeași undă și ne-a unit de o seamă într-un torent fecundă învățătura luptei aceluiași partid. Astăzi la noi unirea ia patriei emblemă, descătușând izvoare din masca milenară. Cultul democrației ne l-am sădit în țară ca pe un fruct din raza pe României stemă. Partidul Ceaușescu izvoare de dreptate când un popor integru cuvântul și-a rostit. Ce e scris în carta țării, noi ducem la împlinit o Românie mândră cu fruntea în libertate. De aceea, în sfatul țării, urmăm conducătorul și vrea lui plenară, nifală și mândria. Un front unit astăzi întreagă România, Partidul Ceaușescu, Partidul și Poporul. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, face în aceste zile prima sa călătorie în străinătate în calitate de șefă a diplomației de la Washington. Care sunt escalele și obiectivele doamnei Rice în acest turneu este întrebarea pe care Vitalie Kondratski i-a adresat-o corespondentului Europei Libere în capitala Statelor Unite, Valeriu Sera.
Întâlnirile secretarului de stat în Europa și Orientul Mijlociu sunt menite să obțină diminuarea tensiunilor din relația transatlantică, pe de o parte, și să relanseze procesul de pace israeliano-palestinian. Doamna Rice se va opri în 10 țări în interval de o săptămână: Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Luxemburg, Polonia, Belgia, Turcia, Israel și teritorii palestiniene. În Italia, secretarul de stat are programate întâlniri și la Vatican, unde se va întreține cu oficialități de rang înalt în absența suveranului pontif, care se reface de pe urma unei afecțiuni. Luisa Reis, care este expertă în Rusia și fosta Uniune Sovietică, nu are programată o escală la Moscova, dar se va întâlni totuși la Ankara cu omologul său rus, Sergei Lavrov.
Situația din Irak va domina agenda secretarului de stat în Europa.
Consilierii doamnei Reis au spus că Irakul va figura între temele abordate, precizând însă că mai sunt și alte chestiuni care se vor bucura de atenția părților. Doamna Reis și-a propus să abordeze în mod special obiectivul președintelui Bush de a promova libertatea și democrația în lume. În interviuri acordate unor agenții de presă, șefa diplomației americane și-a exprimat speranța că Statele Unite și Europa vor începe să-și concentreze într-o mai mare măsură energiile în jurul unei agende comune în anii care vin, o agendă care să-și aibă originile în valorile pe care le împărtășim, declarații făcute de Condoleezza Rice înainte de turneul ei diplomatic. Secretarul de stat a mai arătat că Europa și Statele Unite sunt ambele confruntate cu același set de probleme, de la combaterea terorismului la chestiunea proliferării nucleare, dar sunt și puse în fața unei oportunități istorice de a realiza pacea în Orientul Mijlociu. Șeful diplomației americane se va întreține de altfel și cu oficialități izraeliene și palestiniene.
Are programată doamna Rice o alocuțiune programatică de politică externă acum la inaugurarea mandatului său?
Da, la Paris, adică în capitala unei țări cu care în ultima vreme relațiile au fost mai reci, în special ca urmare a intervenției militare americane în Irak. În acea alocuțiune, Condoleezza Rice intenționează să scoată în evidență oportunitățile timpului pe care îl trăim pentru Alianța Transatlantică. În plus, șefa diplomației americane va pregăti și apropiata vizită în Europa a președintelui Bush, programată în a doua jumătate a lunii februarie, ca și lucrările unor foruri multilaterale, cum este întâlnirea miniștrilor din grupul celor 8 cu reprezentanți ai etnicii arabe.
L-ați ascultat pe Valeriu Stella, corespondentul nostru la Washington.
Umbrele construite ale trecutului se intitulează un amplu articol apărut astăzi în Neue Zürcher Zeitung, semnat de Martino Stirli. Autorul se oprește asupra moștenirii arhitecturale a trecutului comunist și a problemei asumării critice a acestuia ca un element al propriei identități naționale. Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, rezumă acest articol.
Pornind de la dezbaterile și controversele recente vis-a-vis de destinația așa-numitului Palat al Poporului și a ridicării Catedralei Mântuirii Neamului în Parcul Carol, Neue Zürcher Zeitung se oprește asupra modului cum este percepută în România moștenirea arhitecturii comuniste. Deși palatul gigantic al lui Ceaușescu s-a construit în condițiile bine cunoscute, astăzi o însemnată parte a populației se identifică cu acest monstru arhitectural. Acest colos în straie neostaliniste, precum notează Neue Zürcher Zeitung, s-a transformat într-o emblemă a orașului și într-un punct de atracție pentru turiști. Numai în rândurile intelectualității se mai găsesc voci sceptice care nu au uitat ce a costat ridicarea acestui palat, în care ei văd un monument al gigantomaniei dictaturii comuniste. Faptul că tocmai această clădire a devenit acum Palatul Parlamentului, adică simbolul României Democratice, scrie ziarul Elvețean, pare o ironie a istoriei. Dezbaterea care a avut loc înaintea mutării Parlamentului în această clădire a evitat de la început discuția legată de dimensiunea politică a arhitecturii și instrumentalizarea ei de către Ceaușescu. Problema spinoasă a transformării unei clădiri a totalitarismului într-o clădire simbol a tânărului stat democratic va fi din nou dezbătută de generațiile tinere. Pentru noi, Zürcher Zeitung, continuitatea unor mentalități și atitudinea necritică față de trecut devin vizibile prin faptul că tocmai arhitecta șef al lui Ceaușescu, Anca Petrescu, a primit sarcina de a continua lucrările de finisare și reamenajare ale controversatului Palat din București. În continuare, ziarul se oprește asupra proiectului de ridicare a Catedralei Neamului în Parcul Carol. Faptul că după ce în trecut Patriarhia Ortodoxă nu a protestat împotriva dărâmării bisericilor, acum ea dorește îndepărtarea mausoleului unde ar urma să fie ridicată catedrala. Mausoleul ridicat în anii 60 de arhitecții Horia Maicu și Nicolae Cucu, într-un stil tributar clasicismului modernist, scrie ziarul Elvețean, ar putea fi transformat astăzi într-un loc de reflecție a istoriei recente. Adică într-un muzeu, așa cum cer unii reprezentanți ai societății civile, care sunt de părere că proiectul catedralei nu ar fi nimic altceva decât expresia ideologiei naționaliste. În acest context, Neue Zürcher Zeitung amintește că fostul primar general al capitalei, în prezent președinte al României, Traian Băsescu, a ordonat oprirea ridicării catedralei în Parcul Carol. Totuși, litigiul încă nu a fost rezolvat, scrie în încheiere Neue Zürcher Zeitung. Maturitatea societății civile va putea fi apreciată atunci când ea va fi capabilă să-și asume trecutul ca element al propriei identități, în loc să se ascundă în spatele gesturilor goale bazate pe reprezentarea națională. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În încheierea emisiunii repetăm principalele două știri ale zilei. Cu 373 de voturi pentru și 0 împotrivă, Parlamentul Ucrainei a confirmat nominalizarea în funcție de prim-ministru a Iuliei Timoșenko, una din principalele figuri ale Revoluției Portocalii de la Kiev. Și la București, fostul președinte al Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, s-a pronunțat la Congresul Formațiunii în favoarea fuziunii cu Partidul Democrat. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat cu la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Ne întâlnim luni la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.